cátedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje emisije Katedra. Ove večeri vašoj pažnji preporučujemo predavanje doktora Borisa Stojkovskog, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koji je održao predavanje 17. oktobra tekuće godine u Kulturnom centru Novog Sada na temu šta se stvarno krije u Vatikanskim arhivima.
Dobar dan svima koji prate kanal Kulturnog centra Novog Sada. Veoma je zadovoljstvo veliko ponovo govoriti o jednoj interesantnoj temi, temi koja je višestruko, nažalost, eksploatisana, a radi se zapravo o čistoj metodologiji istraživanja, onako kako jedan istoričar istražuje u arhivskim ustanovama. Budući da je tema Vatikana kod nas na jedan nepotreban način s jedne strane ispolitizovana, sa druge strane razne pošasti pseudoistoričara i uopšte pseudonaučnika koji svojim krajnje somnabulnim teorijama zaluđuju ljude, Vatikanski arhivi se predstavljaju bez ikakvog utemeljenja, i to od strane ljudi koji tamo nikada nisu bili, ali ne mogu ni da priđu takvim ustanovama, da su to nekakve misteriozne ustanove u kojima se krije tobožnja, a nepostojeća, drevna, prava, srbska istorija. To je jedan razlog zbog čega smatramo da je jako bitno govoriti o ovoj temi. Drugi razlog je mnogo bolji i lepši i prozaičniji. Radi se o nedavnom istraživanju, imao sam tu čast i zadovoljstvo da boravim nekoliko dana u Apostolskom arhivu Vatikana, zahvaljujući jednom divnom projektu istraživanja najstarije istorije Bačkih Bunjevaca, i ja bih i ovom prilikom da se zahvalim i dr. Suzani Kujundžić-Ostojić, koja je i predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta i nalazi se na čelu Bunjevačkog edukativno i informativnog centra Ambrozije Šarčević, koji su podržali ovu aktivnost i zahvaljujući kojima je eto došlo do prilike da uđem u ovaj u jedan od vatikanskih arhiva, i to je negde ponukalo sve nas kada smo planirali i ovaj naš razgovor, da se ova tema i s jedne strane bude vezana za metodologiju šta su arhivi, kako se istražuje u jednom arhivu, i na koncu koji su arhivi u samome Vatikanu, šta oni sadrže i na koji način se njima može pristupiti i istraživati. Jer da bi se pristupilo bilo kom naučnom radu, potrebne su naučne kvalifikacije i reference. I zato uvek podlačim te nesrećne pseudoistoričare koji veruju u raznorazne teorije, ali nemaju niti odgovarajuće kvalifikacije, niti su ikada na pravi način i pristupili ovakvim ustanovama. Arhivi kao vrsta ustanove i mesta istraživanja postoje suštinski jako dugo, između ostalog to se odnosi i na papstvo, ali i na druge ustanove, vezani su, ako govorimo o najstarijem periodu, o srednjem veku, vezani su za ono što danas nazivamo notarija, što se i tad nazivao notarijat, kada se ide kod notara, to je bilo i u srednjem veku, Dubrovnik je nama tu najbliži, on je već negde krajem 13. veka imao arhiv, crkveni arhivi tu imaju ogroman značaj, budući da su veliki broj dokumenata bili vezani za crkvu, i naravno vremenom različite ustanove počele su da formiraju svoje arhive, i tako danas imamo arhive u Firenci, Pizi, Veneciji, one koji su za nas važni, Napuljski arhiv koji je nažalost uništen prilikom u Drugom svetskom ratu od strane Nemaca 1943. godine, opet jedan vrlo interesantan arhiv. Tu je arhiv u Kotoru, kako onaj gradski, tačno nalazi se na srcu starog grada u Kotoru, kod katedrale Svetog Trifuna, tu je i gradski, a preko puta njega i biskupski, odnosno arhiv Kotorske biskupije. To je možda ovo što je, ako bismo rekli, nama najbliže da se vidi ta negde razlika postojanja tih gradskih notarijata koji su čuvali dokumenta vezani za funkcionisanje grada, i crkvenih koji su opet uglavnom vezani za samo funkcionisanje i organizaciju crkve, ali predstavljaju jedan i drugi riznice podataka za unutrašnju spoljnu politiku, i to se odnosi i na druge arhive diljem Evrope i sveta vremenom, naravno kako se razvijaju moderne nauke, kako se razvijaju i istoriografija, istorija, odnosno njene pomoćne nauke, među kojima su i arhivistika i diplomatika i paleografija, koje su za nas ovde najvažnije, i reći ću koju reč o njima baš zbog toga. Taj razvoj doneo je i laganoj organizaciji savremene ustanove arhiva, to može da se prati tokom novog veka i naravno to se sve više i više usavršava i napredak tehnologije doveo i do digitalizacije i tako dalje. Arhivistika upravo predstavlja pomoćnu istorijsku nauku čiji je zadatak da se pronikne i da se objasni i na valjan naučni metodološki način obavi čuvanje, konzerviranje i naravno opis arhivske građe. U tome pomažu i diplomatika koja je vezana za povelje, dakle za proučavanje povelja, za njihove unutrašnje i spoljašnje karakteristike, za diplomatičku analizu određenih dokumenata, šta koji dokument sadrži, naravno proveru njegove autentičnosti, to je nešto što je jako, jako bitno. Mnoge povelje, pogotovo ako govorimo o srednjem veku, pa i ranom novom veku, postoje samo u novijim prepisima, tako da je lako moglo dolaziti i do nekih omaški, zato služe i diplomatika i paleografija, koje prouče, da bi one mogle da prouče i pismo kojim je pisano, pa čak i jezik, lingvistika je tu od velike, velike pomoći, od ogromnog značaja i sfragistika, koja je nauka vezana za pečate, dakle o proučavanju pečata, tu su naravno i vodeni znaci i niz drugih, kako pomoćnih istorijskih nauka, tako i metoda kojima se mogu proučavati dokumenta, njihova autentičnost i njihov značaj. Tu onda su i istoričari od velikog značaja i istoričari su ti koji uzmu pa tumače te dokumente bez obzira kog perioda. Dakle, bilo da se radi o najstarijim dokumentima iz, ne znam, 9., 10., 11. i pogotovo kasnije od 12., 13. veka, pa na ovamo sve do 20. veka, pošto je veliki broj arhiva otvoreni za periode, naravno, nakon 1945. godine. I tu to pitanje koje treba odmah na početku i vrlo, možda malo i grubo, ali je činjenično, treba demistifikovati, da li arhivi stvarno skrivaju nešto? Postoje određene hronološke granice za svaki arhiv ponaosob, neki imaju i dosta novi, dosta savremenije idu što se tiče hronologije, pa se može proučavati i građe od pre 30, 40, 50 godina. Obično sada u novije vreme, kolege koje se bave savremenom istorijom to bolje znaju, uzima se 30 godina kao neka istorijska distanca. Da li je i koliko to opravdano je veliko metodološko pitanje. Mnogi pomeraju tu granicu još niže, neki opet drže još više, ali to je nešto sasvim drugo. Dakle, to je, arhivske ustanove imaju svoje određene hronološke okvire iz svojih razloga. Naravno, veliko je uvek pitanje kome pripada određeni arhiv. Postoje arhivi ministarstava, postoje arhivi gradski, lokalni, regionalni. Kod nas u Novom Sadu tu su i arhiv grada Novog Sada i arhiv Vojvodine. Jedan je, dakle, gradski, drugi je regionalni. To se odnosi i na arhive u drugim zemljama gde postoje bilo regioni, županije, lokalne samouprave, zavisi naravno. I naravno tu su uvek na vrhu državni arhivi, ali kažem i ministarstva imaju svoje, vojska često ima i crkva naročito ima svoje arhive, tako da suma sumarum sve što je dostupno istraživačima je dostupno za istraživanje. Sve ono što je arhiv bilo koji potencijalno otvorio za javnost može da bude predmet istraživanja. U arhivima sem istoričara ima, naravno, poslednjih godina je to pogotovo prisutno, dosta ljudi koji su zaljubljenici pre svega u lokalnu istoriju, zatim tu je dosta izučavanja porodične istorije, što je dosta značajno, pogotovo i u kontekstu restitucije, odnosno povratka imovine, ali i ovako ljudi su dosta zainteresovani u poslednjih godina za istraživanje svojih predaka, porodično stablo i to je nešto što je prisutno svuda, nije samo karakteristika kod nas. Za istraživanje u arhivima naravno potrebno je poznavanje rada u njemu i to je ono što uvek treba podcrtavati. O tome ćemo reći koju reč i nešto kasnije kada budemo analizirali same arhive Vatikana. Nažalost, Vatikanski arhivi su pre svega poznati zbog nekakvih raznoraznih teorija zavere o tome da oni nešto skrivaju. To nije vezano samo za srpsku istoriju, nije vezano samo za ove naše pseudo, nego i za mnoge druge. To je nešto čemu je pogotovo pogodovalo širenje i u popularnoj kulturi tih priča preko Dana Brauna i Tom Hanks, jeli, koji je profesor koji istražuje u tajnom Vatikanskom arhivu. Sve je to dosta doprinelo da u javnosti postoji jedna sasvim izokrenuta slika istraživanja u Vatikanskim arhivima i nažalost tu je pseudoistorija, opet kažem, koja je stravična pošast koja postoji kod nas i protiv koje se treba na svakome mestu uvek i dosledno boriti, isključivo naučnim argumentima. Pseudoistorija je ta koja je ušla u arhivistiku i pogotovo se to odnosi na Vatikanske arhive, jer institucija Rimokatoličke crkve, termin Vatikan nije uvek najbolji, to pogotovo pseudoistoričari ne znaju. Bazilika Svetog Petra je samo jedna od značajnih, i Vatikan samo jedna od tih rezidencija, bilo je arhivskih dokumenata i Vatikanskih arhiva i pri drugim crkvama, pogotovo Sveti Jovan Lateranski koji je papska bazilika i koji predstavlja jedan od bez sumnje najznačajnijih sakralnih objekata uopšte. Drugi veliki problem je što se ne razlikuje pojam biblioteke od pojma arhiva. U bibliotekama pored knjiga čuvaju se stari rukopisi, kako literarni, tako i razni drugi, dok se arhivska građa, ta koja čuva primarne i sekundarne istorijske izvore, dakle, to su pisma, to su povelje, to su razni zapisi, ako govorimo o Vatikanu, misionara koji su odlazili, tu su naravno korespondencije međudržavne, pošto je Vatikan i državni arhiv, dakle, arhivi nuncijatura različitih, ili ako govorimo o nekom drugom državnom arhivu, arhivi, recimo arhivu Srbije ili arhiv Jugoslavije, korespondencija sa inostranstvom i sve ono što to podrazumeva. Dakle, biblioteka i arhiv nisu jedno isto. Treba razlikovati biblioteke u kojima postoje fondovi starih i retkih knjiga, negde je tih starih i retkih knjiga mnogo više, negde ih je mnogo manje, to je pitanje i prostora gde se nalaze i naravno zuba vremena, ne treba zaboraviti ni različite i raznorodne istorijske okolnosti, da su neki gradovi, mesta ili države pretrpeli više ratnih razaranja ili nekih prirodnih katastrofa, pre ratnim razaranjima su mnogi arhivi uništavani, a neki nisu uopšte i samim tim su mogli da sačuvaju i rukopise i stare knjige, ali i tekako i arhivska dokumenta. U Vatikanu ne postoji jedan arhiv. Kad se kaže da se nešto pod znacima navoda krije u Vatikanskom arhivu, to je krajnje pogrešno, ne samo što se ništa ne krije, nego i činjenica da postoji više arhiva, govorit ćemo danas o tri ključna, a čuvanje dokumenata je vezano za najstariju već papsku istoriju i čak postoje pojedini dokumenti još iz 9. veka koji su na ovaj ili onaj način sačuvani i tako je uopšte počeo postepeno da se vodi, da se čuvaju važna dokumenta za Rimokatoličku crkvu. Presudni, prelomni moment bilo je avinjonsko ropstvo papa ili avinjonsko papstvo, kako se često naziva, odnosno preseljenje, prinudno naravno, iz Rima u Avinjon u 14. veku, kada je mnogo dokumenata preneto. Bilo je tu još tih trenutaka kada se građa selila, gubila, uništavala, to je karakteristika svih arhiva, pa i jednog tako veliko kao što su Vatikanski arhivi, koji predstavljaju arhive različitih institucija pri Svetoj stolici i zbog toga ih ima više, neke ustanove prosto nisu predale svoju građu, glavni arhiv kako je on vremenom formiran. Od 17. veka možemo postepeno pratiti nastanak onoga što nazivamo moderni arhiv. U 18. 19. veku pogotovo se tu obličilo, tada se rađaju i moderne ustanove, u 19. veku i moderne nacije i moderna nauka, tako da već tada možemo pratiti od, pre svega zahvaljujući upraviteljima ovih crkvenih arhiva, gde je bilo izuzetnih naučnika koji su sabrali i objavili do danas i neke neprevaziđene kompilacije izvora, koji su dosta radili, naravno puno i grešili. To je i vreme kada tehnika nije tako uznapredovala takođe. Međutim, Vatikanski arhivi, dakle, da sumiramo, predstavljaju upravo arhive gde se čuvaju dokumenta pojedinih institucija Rimokatoličke crkve. I zbog toga su oni tako disperzivni i zbog toga imaju i ponekad različitu, ali kada gledamo iz naše perspektive, vrlo zanimljivu građu. Apostolski arhiv Vatikana nosio je ranije naziv tajni i to je taj moment koji je dosta, kako bih rekao, zanimljiv, jer reč tajni ovde znači privatni, u pitanju je lični papski arhiv, a ne nešto tajno ili skriveno. Arhivum Apostolicum Vaticanum danas, ili italijanski arhiv Apostolico Vaticano, ranije se zvao naravno Archivio Secreto Italiano, ili Archivum Secretum Vaticanum, na latinskom, osnovao ga je Papa Pavle V. i sve do 1783. godine trajao je prenos dokumenata, kada su, kako ona iz Avignona, to je jako važno, ali i druga dokumenta, preneta ih do 1789. godine, sedište je bilo u Castel San Angelo, u Anđelskoj tvrđavi, Hadrianovom mauzoleju, koji, kao što pretpostavljam da naši gledaoci i pratioci dobro znaju, se nalazi nedaleko od Vatikana i dovoljno je samo preći do Anđelske tvrđave, koja je bila jedna od papskih rezidencija. Međutim, Napoleonovi ratovi i njegovo osvajanje Italije za arhivska istraživanja iz naše perspektive arhivskih istraživača donelo je dosta teška i burna vremena, naime dosta građe preneto u Pariz, puno toga je uništeno u Napoleonovim ratovima, baš značajan korpus građe, međutim on je vraćeno tamo nakon 1815. godine. Tadašnji tajni Vatikanski arhiv u vreme pape Lava XIII, koji je bio značajan reformator kraja 19. veka, u periodu 1879. do 1881. postao je dostupniji i otvoren za istraživanje. Iz ove savremene perspektive, dakle čak i moje lične perspektive današnjeg istraživanja, odnosno onog koje sam sproveo lično pre 3 nedelje, vrlo je važno to otvaranje savremenih arhivskih fondova i potpuno osavremenjivanje istraživanja od 2002. godine, kada je arhiv dostupan u najširem smislu za sve kvalifikovane, ovo podvlačim, istraživače. Nakon filma i knjige, pa filma Anđeli i demoni Dana Browna, Vatikanski, tajni Vatikanski arhiv došao je u nekakvu žižu interesovanja i onda znate svi tu priču. 2010. godine otvoren je arhiv za posete jedne grupe, mislim da je bilo 65 novinara koji su mogli da vide šta se tu stvarno nalazi i verujem da su se veoma razočarali. Ono što je jako važno podvući, opet zbog pre svega dezavuisane javnosti koja ne razume šta su arhivska istraživanja i metodologiju rada istoričara, treba reći, Apostolski arhiv Vatikana ima punih 85 kilometara, odnosno 35.000 tomova građe. Nešto ima malo od 9. veka, skromno nešto od 11. Međutim, od kraja 12. početka 13. veka, naročito od vremena pape Inocentija III., što je za srpsku istoriju vrlo važno, jer to je papa koji je poslao krunu Stefanu Prvovenčanom i papa koji je vodio, možemo slobodno reći, svetsku politiku onoga vremena, jedan je od najznačajnijih. Od tog perioda do savremenog doba, do 1958. godine, može da se prati konsekventno građa u Apostolskom arhivu i da se proučava sama građa, vidjet ćemo kasnije, na jednom drugom primjeru, ali i ovde je važna, je vezana bukvalno za ceo svet. Tu se mogu naći apostolske nuncijature, odnosno ambasade, i za Jugoslaviju, recimo, i za Mađarsku, što je jako važno i za osnovnu temu zbog koje sam otišao, to je ta istorija Bačkih Bunjevaca, iako znate si dobro da se ja savremenom istorijom ne bavim, ali ovih nekoliko dana u Vatikanskom arhivu služilo je i prosto da se i sam kao istoričar upoznam šta se tamo uopšte nalazi, pa sam, eto, pogledao i neke novije stvari koje nisu u fokusu mog istraživanja i profesionalne orijentacije, ali, kažem, mislim da je tu važno, jer tu se vidi da se nalaze razni dokumenti vezani i za nastanak apostolske administrature, kasnije subotičke biskupije, dakle i za istoriju Bačke i Banata nakon 1918. Tu su i famozna dokumenta za o procesu protiv kardinala Stepinca i mnogo što šta drugog. Nalaze se i apostolske nuncijature za Kinu, za Rusiju, za Grčku, za Beč, koja je za istoriju današnje Vojvodine, pa i istoriju cele Srbije, izuzetno važna i zanimljiva, od dokumenata vezanih za manastir Studenicu, kojih ima s početka 17. veka, do mnogih drugih koje se odnose na vrlo burna događanja na Balkanu, kako krajem srednjeg veka, tako i u novom, naravno, mnogo toga vezano baš za srednji vek i ove prostore se tu takođe može naći, jer je tu bilo tih stalnih kontakata i ono što je bitno, jako je dobro za restrukturiranje uopšte našeg dosadašnjeg znanja i rekonstrukciju crkvene organizacije, recimo srednjeg veka i početka novog veka na ovim prostorima. Ovo je nekadašnji znak tajnog Vatikanskog, sada apostolskog arhiva sa papskim ključevima Svetog Petra i može se na internetu naći slika samog prostora gde se dokumenta kao takva čuvaju. To je jedan moderno urađen magacin, a ovo je sala u kojoj se istraživanja odvijaju sa leve i desne strane. Ovo je sala indeksa, se nalaze indeksi gde se mogu naći dokumenta. Indeksi su pravljeni još od 18. veka i od čuvenog Skedarija Garampijevog, koji je jako važan, recimo, za istoriju današnje Vojvodine, sa puno interesantnih podataka. I ne samo, možemo reći, srpskih zemalja uopšte, sve do ranog novog veka, čak ima i podataka o mitropolitu Vasiliju, odnosno svetom Vasiliju Ostroškom, puno se tu zaista može naći, pa sve do 20. veka i naravno postoje i moderni vodiči kroz različite fondove Vatikanskog arhiva, to se sve nalazi u ovoj sali indeksa koja ima i bogatu galeriju. Ovo je ulaz u... To je zapravo Porta Sant'Anna i crkva Svete Ane i kada se kroz tu prođe, to je ulaz u Vatikan, postoje tri linije kontrole, jedno je švajcarska garda, koje morate da kažete svoj razlog, odnosno ako imate ovu karticu istraživača, pokažete, sledeća je policija, klasična granična policija, pošto je Vatikan država, i konačno policija postoji kombinacija saobraćajne i ove redovne na ulazu u dvorište gde se nalazi. Ovde se možda Porta Sant'Anna bolje vidi, dakle tu je taj prvi korak koji napravite kad istražujete u tajnom, odnosno apostolskom arhivu Vatikana, i jedan pogled iz drona koji pokazuje dvorište od ovih zgrada koje okružuju dvorište, ova sa leve strane biblioteka, a sa desne, dakle odmah jedna do drugog su biblioteka u Vatikanu i apostolski arhiv Vatikana, to su dakle te, to je taj prvi, možemo reći, i svakako najpoznatiji arhiv, a najpoznatiji je nekako i zbog lokacije, on je zaista smešten u samom Vatikanu, to nema ni 5 minuta do Bazilike Svetog Petra, to je zaista jedno do drugog, i negde su zbog toga i ti arhivi, a i zbog tog prefiksa tajni uvek je bilo interesantno, ali kažem, nažalost, imalo i ovu negativnu stranu. Drugi važan arhiv jeste arhiv dikasterija za doktrinu, odnosno nauk vere, poznat je od ranije kao arhiv rimske inkvizicije i indeksa, misli se na indeks, odnosno popis zabranjenih knjiga, ne treba mešati sa srednjovekovnom inkvizicijom, ovde se radilo o inkviziciji u smislu ispitivanja jeresi, pre svega se to odnosi naravno na protestantizam. Da budemo sasvim jasni na jačanje protiv reformacije i dakle taj moment suzbijanja tog velikog udarca koje je Rimokatolička crkva doživela, to je protiv reformacije, to je reformacija, i zbog toga je bilo potreban čitav taj projekat, možemo reći, pokret protiv reformacije, odnosno kontra reformacije. Poenta ove inkvizicije je čistota vere, očuvanja dogme i doktrine vere, i ovde se nalaze i ne u samom arhivu, ali u samom dikasteriju kao ustanovi, dikasterijum pro doktrina fidei, se nalazi i vezano za čudo, za čuda. Kada se neko proglašava u Rimokatoličkoj crkvi za svetitelja, potreban je dokaz o čudima, i upravo dikasterij za doktrinu vere je ustanova koja se i time bavi. Nastao je 1542. godine, tokom te velike reforme pape Pavla III., kada je uspostavljena rimska inkvizicija, iz dva razloga. Prvi smo pomenuli, u pitanju je protestantizam, i to je sasvim jasno da je Rimokatolička crkva morala da odgovori na Lutera, kako su znali i umeli. Druga je bila španska inkvizicija. Govorili smo ranije jednom prilikom upravo o temi inkvizicije. Španska inkvizicija je upravo ta zbog koje oko inkvizicije do dan danas postoje različita tumačenja, i zbog čega je to zaista kontraverzno istorijsko pitanje, da se razumemo i budemo načisto. Francuska revolucija i pogotovo Napoleonovi ratovi ostavili su teške posledice i po ovaj arhiv. Međutim, tek kasnije, i on je posle toga potpuno bio zatvoren i nije mogao da se u njemu istražuje do baš dugo, dugo vremena. On je dosta kasno postao uopšte dostupan za istraživanje, za razliku od takozvanog tajnog, odnosno apostolskog arhiva, koji je ipak već u 19. veku bio predmet istraživanja, gde su i mnogi crkvena lica, prefekti samog arhiva, ali neki drugi već mogli da istražuju u tada tajnom vatikanskom arhivu, odnosno apostolskom. Ovde situacija je bila mnogo teža, baš zbog tih Napoleonovih osvajanja, odnošenja i uništavanja građe. Napoleon je ostavio zaista mnogo, mnogo loše posledice po Rim, po papstvo i uopšte po istraživanja, docnije za sve nas istraživače. Međutim, Karl Ginzburg, koji je bio jevrejskog porekla i izjašnjavao se kao ateista, postao je bio istoričar, poslao je jedno pismo papi Jovanu Pavlu II. 1979. godine, gde ga je pozvao da se ovaj arhiv otvori za istraživače, upravo zbog tog šta on sadrži, inkvizicije, ispitivanja te čistote, doktrine vere, tema kao što su progoni veštica suđene Đordanu Brunu i drugima koje je ostavilo, kao što znate, do dan danas jedan, onako, u najmanju ruku mutan trag na istoriju Rimokatoličke crkve, čak i ako stavimo u sam kontekst vremena kada su se događali, do danas su to pitanja koja ne bez razloga da podvučemo, ipak izazivaju ne samo maštu javnosti, nego i samih istraživača, i to je danas ozbiljno istoriografsko i naučno pitanje. Papa Jovan Pavle II. Je do 1991. godine otvorio zaista arhiv dikasterija za nauku, odnosno doktrinu vere, određenom i vrlo ograničenom broju istraživača. Međutim, velika promena se desila nekoliko godina kasnije. Zvanično i formalno 22. januara 1998. godine, u susret jubileju, i naredna 2025. godina je od strane pape Franciska proglašena godinom jubileja, i već ima nekih promena vezanim i za istraživanje u arhivima. A tada, u susret jubileju 2000, tadašnji prefekt kongregacije, Jozef Ratzinger, potonji papa Benedikt XVI, otvorio je arhiv za istraživače, i on je do danas dostupan za istraživanje. Ima tu različitih stvari, pomenuo sam progone veštica, oni su možda ovako najzanimljiviji, suđene Đordanu Brunu, koje opet iz te neke perspektive pitanja nauke i vere isto uvek interesantno, čudo iz Fatime, navodno ukazivanje presvete Bogorodice u Portugalu, i niz drugih pitanja koje u arhivu dikasterija za doktrinu, odnosno nauk vere, se mogu naći. Ovo je zgrada samog dikasterija, vidite da je on tik do Bazilike Svetog Petra, unutrašnjost, odnosno dvorište, koje je jako lepo. I konačno, Treći, a verovatno, ako govorimo iz ove perspektive i najznačajniji, arhiv kongregacije koja se danas zove za evangelizaciju naroda, poznatog pod nazivom Arhiv kongregacije za propagandu vere. Pod terminom propaganda podrazumeva se širenje rimokatoličanstva i misionarenje. Tek od Prvog svetskog rata zapravo termin propaganda dobija svoj medijski značaj koji ima i značenje koje ima i danas. Nastao je, kao što je to dobro poznato, 1622. godine. Osnovao ga je papa Grgur XV. Svojom bulom Inscrutabili Divine. Kongregacija je imala glavno zaduženje širenje rimokatoličanstva, i to pre svega ka Aziji, Kina, Indija, Afrika i Amerike. Međutim, vremenom je taj naziv propaganda, ali i agresivnost delovanja prozelitskih misionara diljem sveta, a Balkansko poluostrvo ćemo istaći posebno. Zbog toga Papa Jovan Pavle II. U svojim, da li uspešnim ili ne, to će pokazati vreme, reformama koje je pokušao da sprovede unutar Vatikana, preimenovao je u kongregaciju za evanđelizaciju naroda, što bi kao trebalo da bude neki ublaženiji termin, da se, jeli, ta evangelizacija je zapravo da se narodi upoznaju sa evanđeljem, a nije u klasičnom smislu prozelitizam. Naravno, tu je malo i sve stvar terminologije. Ima 45 sanduka i 4700 kutija. Na početku se nalazio na čuvenom španskom trgu kraj poznatih španskih stepenica, Piazza di Spagna, jedan od najlepših, naravno, trgova Rima, jedan od simbola na određeni način Rima. Međutim, 2002. godine i on je prenet i nalazi se, što bi se reklo, u vatikanskim zidinama. Zahvaljujući dokumentima koje se čuvaju u malo prepomenutom arhivu Dikasterija za nauk vere, znamo da još od 16. veka postoji komisija za širenje rimokatoličanstva među Slovenima, Grcima, Sirijcima, Etiopljanima, ali od 1622. godine, kada je nastala sama kongregacija, počeo je i razvoj širenja, odnosno tih misija na Balkanu, koje su bile jako važne, jako značajne, i negde taj kraj srednjeg veka, taj 16. vek i početak 17. donose niz podataka za ove prostore. To se odnosi i na istoriju, najstariju istoriju Bunjevaca i njihovih predaka i svih tih rimokatoličkih naroda Dalmacije, Hercegovine, ali se odnosi jako i na istoriju Srbije i Srba, pogotovo srpskih manastira, srpskih srednjovekovnih manastira koji su u ovim turbulentnim vremenima, da sada ne širim priču, ali to su bila zaista teška i turbulentna vremena tog 17. veka. S jedne strane Osmanlije, vihor tih tursko-habsburških, tursko-mletačkih ratova koji su bili jako teški i nosili su ogromne posledice upravo i po srpsku crkvu, i zbog toga je ovo tako važno za 17. i 18. vek, pogotovo Arhiv kongregacije za evangelizaciju naroda, nekadašnji Arhiv kongregacije za propagandu vere. I danas ga inače svi tako u negde slobodnom govoru istraživači zovu, prosto to je arhiv propagande i to se tako naziva. Izuzetno su značajni za balkansku istoriju, za istoriju Srednje Evrope, dakle kad kažem i Srednje Evrope, pre svega mislim naravno na Ugarsku i to ove južne krajeve koji su danas, današnja Vojvodina, što je pogotovo važno kada govorimo i o osnovnoj temi, zahvaljujući kojoj sam imao čast da uđem uopšte u apostolski arhiv i da pravimo planove za neka dalja istraživanja. Ovde se nalaze svi oni dokumenti o širenju unije, o unijaćenju, o prozelitizmu koji je vršen nad Srbima, nad pravoslavnim stanovništvom, prvenstveno pre svega nad pravoslavnim Srbima, iako su i neki drugi narodi došli pod udar tog vrlo agresivnog pokreta, mislim pre svega na ruske zemlje, ali i u manjoj meri na Grke, Sirijce, pa svakako i Etiopljane. Puno podataka o prepiskama srpskih manastira ili srpskih pozno srednjovekovnih i rano novovekovnih arhijereja za pomoć papi. Sve je to ovde sadržano, radi se o jednom zaista bogatom i važnom arhivu. Evo ovde možete videti za koji period, kada govorimo o Bosni, to je nekih 17 punih kutija i kreće još već od 1647. ali za Bosnu postoji niz podataka i ranije, pogotovo za 16. vek i ponešto ima u ova druga dva arhiva. Isto se odnosi na Dalmaciju, tu kreću već od 1638. do 1892. 22 toma u 4 kutije. Grci, pod terminom Grci se ovde izvesno ipak mogu smatrati Grci kao takvi, dakle ne odnosi se u toj meri na druge pravoslavne narode, za što se često koristi taj termin grčkog obreda. Međutim, pod ovim se vrlo moguće može naći nešto podataka o cincarima. Postoji poseban fond, ne toliko veliki, ali zanimljiv, o Grcima Hrvatske, Dalmacije, Slavonije, Erdelja, odnosno Transilvanije i Ugarske, koji kreće 1642. i hronološki obimu je do 1845. godine. Postoji posebno za Srbiju, koji ide od 1669. godine do 1892. ali postoji i u drugim, za Srbe kao takve, naravno, videli ste se tu spominju i Bosna i Dalmacija, Slavonija, Ugarska, dakle i tekako ima podataka o Srbima koji su živeli i u drugim srpskim zemljama i drugde u srednjoj Evropi, ali postoji posebno za Srbiju, no postoje i ranija dokumenta vezana za prostor današnje Srbije i Srbe, pogotovo što se već od 1622. postoje dokumenta u ovom arhivu, dosta ima tu i dakle vezano za nešto raniji period, nešto se čuva u druga dva arhiva, ali toga ima i ovde, o tome sam razgovarao i sa nekim koleginicama i kolegama iz Italije koji istražuju i istraživali su i nadalje istražuju u arhivu nekadašnje kongregacije za propagandu vere, odnosno za evangelizaciju naroda, kako se kome šta više dopada. Ja verujem da ćemo ga svi uvek zvati arhiv kongregacije za propagandu vere i samu kongregaciju ćemo svi uvek zvati kongregacijom za propagandu vere iz mnogo, mnogo razloga i to se posebno odnosi ovamo na pravoslavni svet na Balkanu, prvenstveno naravno Srbe. Ugarska i Transilvanija imaju još jednu poseban deo koji obuhvata nekih 8 arhivskih jedinica za period 1622-1892. Vidite da je kod većine ta 1892. godina vododelnica, a ono što je od velikog značaja za srpsku istoriju, fond Albanije, Makedonije i Crne Gore, koji obuhvata punih 44 arhivskih jedinica i vrlo širok period od 1640. pa sve do rečene 1892. godine. I ovo je negde suma sumarum onoga što može i što bi moglo da se odnosi na srpsko prisustvo pod znacima navoda u ovom arhivu, dakle to je taj treći arhiv. Ovde vidimo papu Jovana Pavla II. Zajedno sa, kada je ovaj arhiv trebalo da se vremenom počne otvarati za javnost, i naravno zgrada. I na kraju, da bi se moglo istraživati u Vatikanskim arhivima, pristup imaju kvalifikovani istraživači, pre svega se to odnosi na naučnike zaposlene po institutima i koji imaju svi naravno određenu akademski stepen, profesorima univerziteta. Neophodna je preporuka nekog od eminentnog naučnika ili prosto starijeg profesora naučnika iz vaše ustanove, dakle bilo starijeg profesora sa fakulteta ili kolege iz instituta. To moraju biti takođe, dakle, ljudi koji imaju odgovarajuću diplomu, to je diploma doktora nauka, zavisno naravno od obrazovnog sistema. Ograničen vam je unos stvari, možete uneti laptop i sve što je vezano za to, eksterne hard diskove, USB-ove, papir naravno, odnosno neku svesku, i isključivo grafitnu olovku, unošenje hemijskih olovaka je zabranjeno. Sva dokumenta do 1958. mogu da se dobiju za ličnu upotrebu i možete ih dobiti u originalu, dakle ne, i naručiti ih da dobijete u originalu, dakle da ih prosto naručite ne samo za istraživanje in situ, već i za kod kuće, što bi se reklo, da dobijete na mail, naravno uz novčanu nadoknadu koja, pretpostavit ćete, nije preterano ni mala. za publikovanje, za izlaganje na nekim konferencijama, odnosno, a naročito za ovo prvo, dakle za objavljivanje dokumenata, treba poseban zahtev, posebno odobrenje i to se papreno, moram takav izraz da upotrebim, i plaća. Neophodno je dakle da istraživač ima sva neophodna znanja iz arhivistike, diplomatike i pre svega onoga čime se bavi. Dakle, u pitanju su najčešće istoričari, ali i teolozi, ima naravno i onih koji, pogotovo kada je reč o savremenoj istoriji, tu ima i dosta politikologa, sociologa, zaista je šarenoliko bilo društvo, do 60 ljudi može da primi arhiv za apostolski arhiv, dakle nekadašnji tajni vatikanski arhiv. Do sada je uvek trebala najava, sad od 7. januara naredne godine, da li samo za jubilej ili kasnije, vidjet ćemo, neće biti neophodna najava, već ide se po tome prvih 60 koji dođu mogu da uđu u arhiv. Jedino kada se prvi put registrujete za istraživanje, morate sve kao i do sada, dakle sva dokumenta, najava i rezervacija u stvari datuma za istraživanje. Naravno, ima tu dosta problema za istraživanje i uopšte kada bi se moglo efektnije raditi i bolje u tim arhivima, to je pre svega naravno finansije, Rim je izuzetno skup grad, to je svetska metropola i ne treba tu ništa mnogo veliko ni reći. Dakle, logistika i uopšte taj finansijski deo je nešto što je činjenica najteži problem, ne samo za istraživače iz Srbije, to se odnosi i na istraživače iz svih drugih zemalja, prosto svi imaju ograničeno nedelju do dve dana za istraživanja, je sad naravno zavisno od drugih stvari je da li će se istraživači moći vraćati ili ne, ali što se tiče samog zakazivanja, samog prijema, na mom ličnom primeru sam video, ja sam za manje od 2 sata e-mailom dobio kada sam poslao sva dokumenta da sam prihvaćen, rezervisao sam datume i kartica me je čekala prvi dan istraživanja, dobije se jedna kartica kao što su za prevoz ili bankovna sa vašom slikom, imenom i datumima, ona važi godinu dana, tako da ako bi do kraja juna iduće godine išao ponovo u Vatikan, ista ta kartica bi mi važila. Sva tri ova arhiva, naravno za ovih 5 dana se nije moglo sve, ali vremenom i ono što je važno i zbog drugih koleginica i kolega koji imaju ovakve namere i ambicije, a nadajmo se da će ih u Srbiji biti sve više za različite periode, naravno, istorije. Ovo jesu riznice za istoriju Srba i uopšte srpskih zemalja, kako srednjeg veka kojim se ja bavim, ranog novog koji se tu negde naslanja, tako i na period novog veka i savremene istorije, gde zaista se može naći mnogo, mnogo zanimljivih dokumenata za ceo Balkan, dakle za srpske zemlje i uopšte čitavo Balkansko poluostrvo i naravno za ono što je takođe nama od ogromnog značaja, a to je Srednja Evropa, Vatikanski arhivi, dakle ne kriju ništa, sve do 1958. je apsolutno dostupno, samo treba biti kvalifikovan istraživač, znati istraživati i naravno 21. vek je, ne može se ništa bez te logističke podrške, a uz ovaj snimak Vatikana iz vazduha ja se svima zahvaljujem na pažnji.
Bilo je ovo predavanje doktora Borisa Stojkovskog na temu šta se stvarno nalazi u Vatikanskim arhivima. Ostanite uz program Radija Svetigora.